George Orwell. Winston ei teadnud, kus ta on. Arvatavasti armastusministeeriumis, aga tal ei olnud mingit võimalust seda kindlaks teha. Ta oli kõrge laega akendeta kongis, mille seinu kaitsid särav valged kahelplaadid. Varjatud lambid täitsid kongi külma valgusega ja kostis pidevat ühetoonilist undamist. See võis tulla ehk ventilatsiooniseadmeist. Piki seina jooksev kitsas pink või riiul, kuhu vaevu mahtus istuma, katkes vaid ukse kohal ja selle vastas ilma prilllauata klosetipoti kohal. Kongis oli 4 teleekraani, igas seinas 1. Ta tundis kõhus tuima valu. Ta oli tundnud seda sellest hetkest peale, kui ta kinnisesse autosse topiti ja ära viidi, aga ta tundis ka nälga, närivat ebaloomulikku nälga. Sellest võis olla möödunud 24 tundi, kui ta viimati sõi, või 36 tundi. Ta ei teadnud ikka veel ja ei saagi võib-olla iial teada, kas teda arreteeriti hommikul või õhtul. Pärast arreteerimist polnud talle süüa antud. Ta istus nii vaikselt, kui sai kitsal pingil käed vaheliti põlvedel. Ta oli juba õppinud vaikselt istuma. Kui sa tegid ootamatu liigutuse, röögatasid nad su peale teleekraanist. Aga näljatunne muutus üha teravamaks. Üle kõige unistas ta praegu leivatükist. Tal oli tunne, et ta tunkede taskus on natuke leivapuru. Oli isegi võimalik. Nii ta mõtles sellepärast, et aegajalt näis miskida jalga torkivat, et seal on mõni suurem kooruke. Lõpuks võitis soov selgus saada temas hirmutunde ja ta libistas käed taskusse.
Smith!
Röögatas hääl teleekraanist.
6079 Smith W. Käed kongis taskust välja!
Ta istus jälle vaikselt, käed vaheliti põlvedel. Enne siia toomist oli teda hoitud ühes teises kohas, mis oli ilmselt tavaline vangla või ajutine kinnipidamiskoht, mida kasutasid patrullid. Ta ei teadnud, kui kaua ta oli seal olnud. Mõned tunnid kindlasti. Ilma kellata ja päevavalgust nägemata oli väga raske aega hinnata. See oli üks kärarikas, võikalt haisev koht. Nad olid pannud ta kongi, mis sarnanes sellega, kus ta praegu oli, aga see oli kohutavalt räpane ja sinna oli pidevalt kiilutud 10-15 inimest. Suuremalt osalt olid need kriminaalkurjategijad, aga nende hulgas oli ka mõni poliitiline. Tema istus tummalt vastu seina, räpaste kehade vahele surutult, liiga ametis oma hirmu ja kõhuvaluga, et ümbritseva vastu huvi tunda. Aga ta märkas siiski hämmastavat erinevust partei liikmetest vangide ja ülejäänud vahialuste käitumise vahel. Partei liikmetest vangid olid tummad ja hirmunud, aga tavalised kriminaalvangid ei paistnud midagi ega kedagi kartvat. Nad sõimasid valjusti valvureid, hakkasid vihaselt vastu, kui nende isiklikke asju taheti ära võtta. Kritseldasid põrandale roppusi, sõid smugeldatud toidukraami, mida nad oma riiete salapärastest peidupaikadest esile manasid, ja sundisid oma kisaga vaikima isegi teleekraani, kui see püüdis neid korrale kutsuda. Teisest küljest paistsid mõned neist valvuritega üsna heal jalal olevat, kutsusid neid hüüdnime pidi ja norisid läbi ukses oleva juuda silma sigarette. Ja valvurid suhtusid tavalistesse kriminaalkurjategijatesse teatava kannatlikkusega, isegi kui nad olid sunnitud neid karmilt kohtlema. Kongis räägiti sageli sunnitöölaagritest, kuhu enamik vange pidi saadetama. Winston sai aru, et laagril pole häda midagi, kui sul on neid sidemeid ja kui sa tead, kuidas asjad käivad. Laagris valitses korruptsioon, pugemine, igat liiki väljapressimine, homoseksualism ja prostitutsioon. Isegi kartulitest aetud samakonni oli saada. Sooje kohti jagati üksnes kriminaalkurjategijatele, enamasti bandiitidele ja mõrtsukatele, kes moodustasid oma ette laagriaristokraatia. Mustatöö tegid ära poliitilised. Kongist käis läbi igat sorti vange, uimastitega äritsejaid, vargaid, röövleid, spekulante, joodikuid ja prostituute. Mõni joodik oli nii vägivaldne, et teistel vangidel tuli ühiselt teda ohjeldada. Neli valvurit tirisid käsi ja jalgupidi sisse tohutu vanaeide vrakki, umbes 60-aastase, lotendavate rindade ja rüseluses sorakile vajunud hallide juuksekahludega naisterahva, kes räuskas ja rabeles. Valvurid kiskusid tal jalast saapad, millega ta oli püüdnud neid tabada, ja viskasid ta Winstonile sülle, nii et Winstoni reieluud ragisesid. Naine ajas end upakile ja röögatas neile järele värdjad. Ja siis, märgates, et ta istub millelgi ebatasasel, libistas ta end Winstoni põlvedelt pingile. Anna andeks, kullake, ütles ta. Ma poleks sulle peale istunud, aga need nadikaelad viskasid. Ei oska matsid daamiga käituda. Ta jäi vait, patsutas endale vastu rinda ja röhatas. Andeks, ütles ta. Ma olen nigu väheke. Siis ta kummardas ette poole ja tüük pikka aega oksendas otse põrandale. Nüüd on palju parem, ütles ta ja nõjatas end suletud silmi taha poole. Ma olen alati öeld, et ei tasu teist vägisi tagasi hoida. Nigu vasta hakkab lasejaga välja ja jah. Ta oli nüüd pisut toibunud, vaatas uuesti Winstonile otsa ja Winston paistis talle otse kohe meeldima hakkavat. Ta pani oma lihava käe Winstonile ümber õlgade ja tõmbas teda enda poole, hingates talle näkku õlle ja okse hõngu. Mis su nimi on, kullake? Küsis vanaid.
Smith, vastas Winston.
Smith,
imestas naine.
Naljakas, minu nimi on ka Smith.
Kuule,
muutus vanaid ootamatult härdameelseks.
Võib-olla ma olen sinu ema.
Ta võiks olla küll minu ema, mõtles Winston.
Vanus ja kehaehitus paistsid sobivat ja mis välimusse puutus? Eks 20 aastat sunnitööd võib inimest mõnevõrra muuta ka. Mitte keegi peale tolle vanaeide polnud Winstoniga rääkima hakanud. Hämmastaval kombel ei pööranud kriminaalkurjategijad partei liikmetest vangidele mingit tähelepanu. Poliitilised, öeldi nende kohta põlgliku ükskõiksusega. Aga partei liikmetest vangid jälle paistsid kartvat kellegagi rääkida, eriti veel oma vahel. Ainult üks kord, kui kaks partei liiget, mõlemad naised, olid pingil tihedasti kokku surutud. Tabas Winstoni kõrv, läbi häälte rüma paar rutakalt sosistatud sõna ja seal hulgas vihje millelegi, mida nimetati tuba 101. Sellest ei saanud Winston aru. Sellest ajast, kui ta siia toodi, võis olla möödunud 2 või 3 tundi. Nüri valu kõhus ei andnud järele, aga aegajalt see vaibus ja siis ta jälle ägenes. Ja tema mõtted avardusid või ahenesid vastavalt sellele. Kui valu ägenes, mõtles ta ainult valule ja sellele, et ta tahab süüa. Kui valu vaibus, haaras teda paanika. Oli hetki, kus ta kujutles seda, mis temaga kohe sünnib nii elavalt, et ta süda hakkas kloppima ja hingi ei kinni. Ta tundis nuiahoope oma küünarnukidel ja rautatud saapaid vastu sääri tagumas. Ta nägi end põrandal roomamas, kisendamas ja läbi sisse löödud hammaste halastust palumas. Ta ei mõelnud palju Juliale. Ta ei suutnud oma mõtet temale keskendada. Ta armastas teda ja ta ei reeda teda, aga see oli lihtsalt tõsiasi, mis oli teada, nagu on teada 1 × 1. Ta ei tundnud praegu mingit armastust. Ja ta ei juurelnud selle kallal, mis Juliast on saanud. Sagedamini mõtles ta O'Brienile mingi ebamäärase lootusega. O'Brien peaks teadma, et ta on arreteeritud. O'Brien oli küll öelnud, et vennaskond ei püüa kunagi oma liikmeid päästa, aga oli olemas žileti tera. Nad saadavad talle žiletid ära, kui saavad. Läheb enne 5 sekundit, kui valvur kongi kargab. Tera tungib temasse põletava jäisusega ja lõikab isegi sõrmed, mis seda hoiavad luuni läbi. Aga kõik ta mõtted jõudsid tagasi ta haige keha juurde, mis kiskus krampi vähimagi valuaistingu puhul. Ja ta ei olnud kindel, et ta kasutab žileti tera isegi, kui see on tal võimalik. Loomulikum oli elada hetkest hetkesse ja võtta vastu veel 10 minutit elu isegi, kui see on kindel, et elu lõpeb piinamisega. Aegajalt püüdis ta kongi seinu katvaid kahelplaate kokku lugeda. See paistis olevat lihtne. Aga ometi läks ta loendamisega igakord kuskil segi. Sagedamini arutas ta endamisi, kus ta on ja mis aeg päevast praegu on. Kord oli ta kindel, et väljas on keskpäev ja järgmisel hetkel oli ta niisama kindel, et seal on pilkane öö. Siin sees aimas ta. Ei kustutata kunagi valgust. See on niisugune koht, kus ei ole pimedust. Nüüd ta taipas, miks O'Brien oli paistnud tema vihjest aru saavat. Armastusministeeriumil ei olnud aknaid. See kong võis olla hoone keskosas, võis olla vastu välisseina, see võis olla 10. korrusel maa all või 30. korrusel maa peal. Ta asetas end mõttes ühte ja teise kohta ja püüdis tunde järgi oma kehas kindlaks määrata, kas ta on kusagil kõrgel või on maetud sügavikku.
Koridoris kõmasid marssivad sammud. Terras uks avanes kilatades. Hoogsalt astus ukses sisse noor traksis ohvitser seljas must läikivate rihmadega munder, sirgete joontega nägu kahvatu nagu vahamaisk. Ta andis valvurile märku vang sisse tuua. Jalgu järele vedades lohistas end kongi luuletaja Ampleforth. Uks kilatas taas kinni. Ampleforth tegi ühes ja teises suunas paar ebakindlat sammu, nagu lootes, et kusagil on veel teine uks, kus ta välja pääseb. Ja hakkas siis kongis käima edasi, tagasi, edasi. Ta ei olnud veel Winstonit märganud. Tema murelik pilk puuris seina umbes meetri jagu Winstoni peast kõrgemal. Kingidel jalas ei olnud. Läbi sokkiaukude vahtisid suured räpased varbad. Habe oli tal juba mitu päeva ajamata ja põsenukkideni karva kasvanud nägu andis talle röövli välimuse, mis ei sobinud kuidagi kokku tema suure lodeva keha ja närviliste liigutustega. Winston virgus veidi oma tardumusest. Ta pidi Ampleforthiga rääkima ja riskeerima sellega, et teleekraan pistab röökima. Oli täiesti võimalik, et Ampleforth oli tulnud talle žiletid ära tooma. Ampleforth, ütles Winston vaikselt. Teleekraan ei pistnud röökima. Ampleforth seisatas hämmeldunult. Tema pilk jäi pikkamisi Winstonile pidama. Smith, ütles Ampleforth. Teie ka. Miks teie siin olete? Tõtt-öelda, Ampleforth seadis end kohmakalt Winstoni vastu pingile istuma. Tõtt-öelda on ju ainult üks süütegu, eks ole, ütles ta. Ja teie saite sellega hakkama. Ilmselt küll. Ta pani käe laubale ja mudis korraks sõrmedega meelekohti, nagu püüdes midagi meelde tuletada. Niisugusi asju juhtub, alustas ta ebalevalt. Mulle meenub üks aps, võimalik aps. See oli kahtlemata ettevaatamatus. Me redigiirisime Kiplingi kogutud luuletuste väljaannet. Ja ma jätsin rea lõppu sõna Jumal. Ma ei saanud sinna midagi parata, lisas ta peaaegu nördinult. Ja tõstis pilgu, et Winstonile otsa vaadata. Seda rida oli võimatu muuta. Riimiks oli rumal, saate aru, rumal. Riimub meie keeles kõige seitsme sõnaga. Ma murtsin päevade kaupa pead. Paremat riimi ei olnud. Ta ilme muutus. Paha meel kadus ja ta oli hetkeks isegi nagu rõõmus. Läbi räpase ja hõreda habemetüüka kumas mingi intellektuaalne lõõm. Pedandi ja rahulolu, kes on avastanud midagi kasutut. On teil kunagi pähe tulnud, ütles Ampleforth, et kogu luule ajalugu on mõjutanud seik, et meie keeles on nii vähe riime. Ei, See polnud Winstonile iial pähe tulnud. Ja antud tingimustes ei tundunud see ka eriti oluline või huvitav olevat. Ega te ei tea, kas praegu on päev või öö, küsis Winston. Amberforth oli jälle hämmeldunud.
Ma pole sellele mõeldki. Mind arreteeriti 2 päeva tagasi, võibolla 3 päeva tagasi.
Ta pilk eksles mööda kongi seina, nagu loodaks ta kuskil siiski akent leida.
Siin ei ole ööl ja päeval mingit vahet. Ma ei kujuta ette, kuidas saab niimoodi aega kindlaks määrata.
Nad rääkisid mõne minuti veel ühest ja teisest ja siis sundis ootamatu röögatus teleekraanist neid vait jääma. Winston istus vagusi, käed vaheliti põlvedel. Ampleforth, liiga suur, et korralikult kitsale pingile istuma mahtuda, niheles küljelt küljele, haakides oma pikad käed kord ühe, kord teise põlve ümber. Teleekraan kerratas talle peale, et ta istuks vaikselt. Aeg venis. 20 minutit, 40, tund. Raske oli seda hinnata. Siis kõmasid koridoris jälle sammud. Winstoni sisemus kiskus krampi. Varsti, õige varsti, võibolla 5 minuti pärast. Võibolla nüüd kohe võisid need trampivad sammud tähendada, et järg on jõudnud temani. Uks avanes. Jäi see ilmega noor ohvitser astus sisse. Põgusa käe viipega andis ta Amberforthile märku. Tuba 101, ütles ta. Ampleforth marssis valvurite vahel kohmakalt välja. Ebalevalt jahmunud, kuid mõistmatu ilmega. Möödus ilmselt jälle hulk aega. Winstonil oli kõht uuesti valutama hakanud. Tema mõtted käisid ringi mööda ühte ja sama rada nagu pallid, mis kukuvad ikka ja jälle samadesse aukudesse. Tal oli ainult 6 mõtet. Valu maos, tükk leiba, veri ja karjed, O'Brien, Julia, žiletitera. Taas tõmbus ta sisemus krampi. Koridoris lähenesid rasked sammud. Kui uks avanes, tõi õhulaine, mis selles tekkis kaasa vänget külma higilõhna. Kongi astus Parsons. Tal olid jalas lühikesed kakivärvi püksid ja seljas spordisärk. Winston oli sedavõrd rabatud, et ta kaotas enesevalitsuse. Teie siin, hüüatas ta. Parsons heitis talle pilgu, milles polnud uudisimu ega imestust, vaid ainult tahastus. Ta hakkas närviliselt edasi tagasi käima, ilmselt suutmata paigal püsida. Iga sammu juures, kui ta tõstis oma töntsakaid põlvi, oli näha, et need värisesid. Ta jõllitas pärani silmi enda ette, nagu poleks ta võimeline oma pilku milleltki, mis oli taamal, lahti rebima. Miks teie siin olete, küsis Winston.
Mõtteroim,
vastas Parsons peaaegu nutuselt.
ja tema hääletoon sisaldas korraga nii oma süü täieliku omaks võttu, kui ebausklikku hirmu, et niisugust sõna saab üldse temaga seoses kasutada. Ta jäi Winstoni ette seisma ja kukkus hädaldama. Mis te arvate, ega nad mind maha ei lase, nad ei lase ju maha. Kui sa ei ole midagi teinud, ainult väike mõttevääratus, sinna ei saa ju midagi paratama, tean, nad kuulavad sind enne põhjalikult üle. Oh, selles suhtes ma usaldan neid täielikult, mu ankeet on neile ju teada, eks ole? Teie ju teate, mis mees ma olen. Ma ei ole halb mees, tark ma muidugi ei ole, aga ma olen püüdlik. Ma olen katsunud partei heaks oma parima teha, eks ole? Ma pääsen ehk 5 aastaga, kas te ei arva, või 10-ga. Minusugusest mehest võib laagris kõvasti kasu olla. Ühe ainsa juhusliku eksimuse eest ei lasta ju maha.
Kas te olete süüdi? Küsis Winston.
Muidugi olen ma süüdi, hüüdis Parsons.
Ise piilus ta alandlikult teleekraani poole.
Ega te ometi ei arva, et partei laseb arreteerida süütu inimese.
Tema konnanägu tõmbus veelgi kahvatumaks ja omandas isegi kergelt vagatseva ilme.
Mõtte rohim, see on kohutav asi, vana pois!
Ütles Parsons.
See on salakaval, sa saad sellega hakkama nii, et sa ei märkagi. Teate, kuidas mina sellega hakkama sain? Unes. Ausõna, ma muudkui vehkisin tööd teha, püüdes täita oma kohust. Ja ma ei aimanudki, et mul võiks olla peas halbu mõtteid. Ja siis ma hakkasin unes rääkima ja teate, mida mind kuuldi ütlevat.
Ta tasandas häält nagu patsient, kes peab arstile midagi sündsusetut üles tunnistama.
Maha suur vend. Ja just nii ma ütlesin. Ja paistab, et isegi mitu korda.
Oma vahel öeldes vanapois, ma olen rõõmus, et mind tabati enne, kui asi oleks hullemaks läinud. Ja teate, mida ma neile kohtulaua ees ütlen? Ma tänan teid, ütlen ma. Ma tänan teid selle eest, et te päästsite mind enne, kui oleks olnud hilja.